Сирияның гүлнорты шәһәрендә Иранның ясыйҗыларының айтмагына күрә, хубсызлык күчләренең йерле мәчетедән һөҗүмендә азыннан 6 адам өлптер. Бу мәчет хөкүмәт каршы протестчыларның долындырыш мәркәзе булып хезмәт итәрде. Берлән мәгълүмәт күрә, бу һөҗүм яр гиҗедән соң Аль-Умар мәчетенең төвөрегендә ва үзендә амала асырылыптыр. Бу йорды протестчылар йорты сиясәт реформаларын амала асмагыны ва коррупциянең соңына чыкылмагыны талап итмәү өчен йыгынаптылар. Hücumun ön yanı tuğruktaki elektrik ve ağır atınışık linyaları kesiliyor. Facebook sosyal setinde yerleştirilen video yazgıda tümlüktü yalaklardan odaçılığında protestçilerin Allahu Ekber, yani Allah büyüktür deyip kıyırsmalarını bir eşitmek oluyor.
Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!
Сирияның ресмилерінің айтмағына өре, бұ хүцім яраглы топорлынсықлар тарапындан амала асырлыптыр. Сирияның дәүләт телевидениесенең берәр мәгълүматына күрә, атышлыкта 4 адам өлптер. Үлендәрнең арасында фельдшер, сүрүҗи, хубсызлык күчләренең вәкиле ва билле доктор бар. Бу доктор Али Гасап Аль-Махамид һөҗүмнең педаларына көмәк бермәү өчен шул ярә баран икене. Бу телеканал хамалы Аль-Умар мәчетенең içindән тапылган ярагылары ва пуллары һәм күрсәтте. Bu hadise Siriyanın prezidenti Bashar al-Assad'ı ve onun dolundurucu Baas Partiyasına karşı bir hepte tüvürüvü geçirilen protestlerin devamındaki en ilginç kanlı vaka oldu. Baas Partiyası 1963 yılda opozitsiya qadağanlık girdipti. Al-Umar Mecidinde bolun vaka, Birleşen Milletler Kurumasının Adam Hukukları Önce İdarasının Siriyada paraht protestçilere karşı çenden aşağı güç ulanılmağını yazdırmağından bir gün son yüze çıktı. Сириядагы протестлар бейлик араб дәүләтләрендә йөз берән тулгынчыклар белән дәңгестерләнде, у дин күчле дәл. Әмма һәр ничем булса, бу Башар Асадның хакимиятенә каршы жуда улы зарба булды. Башар Асад 11 ел мондан узыл хакимияте КХФ Хафиз аль-Асадтан алды. Хакимият рәсмиләре реформалаштырмагын ва модернизацияның юлын дәвам иттерәчәкләрен айдарлар. Сөйләде олар Дера вилаятының хакимине исеннән бусаттылар. Бу демонстрантларның өңе сүрән талапларының бирде. Әмма бу чарлар кечен хәпте парахт илатын арасындан инчим адымын үлдүрмәү сәбәпле дөрән каһар газабы ятырмагы басармады. Кечен аны уны хубсызлык күчләре протестчылар каршы яраглардан ут атыптылар. Бу ут атышлыкта 4 адым өлде. Сөйледе дусын бүгүнү протестчылар каршы көз ясырды жыккадын улунулмагы нетижесинде 11 яшлы оглун хелак болду.